สายพัวพันทางด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการของออสเตรเลียกับสหรัฐมีมาแต่ต้นซุ้มปี1950นายกรัฐมนตรีท่านแอนโทนีอัลบานีสกล่าวต่อพวกนักข่าวในนครหลวงแคนเบราในวันจันทร์วานนี้ว่าพันธมิตรระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐแม่นแกนสําคัญด้านนโยบายการต่างประเทศของออสเตรเลียการเยี่ยมยามสหรัฐอย่างเป็นทางการของท่านจะประกอบด้วยการพบปะครั้งที่9ของท่านอัลบานีสกับประธานาธิบดีโจไบเดนในระยะ16เดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่าท่านจะจัดการเจรจาหารือกับบรรดาสมาชิกสภาสูงสหรัฐเกี่ยวกับกฎหมายที่จําเป็นเพื่อรับประกันความก้าวหน้าของกลุ่มพันธมิตรออกัสองค์การข่าวของออสเตรเลียรายงานว่าสมาชิกสภาสหรัฐจํานวนหนึ่งมีความกังวลอย่างหลวงหลายเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวสัญญาออกัสแม่นข้อตกลง3ฝ่ายที่ได้ประกาศในเดือนกันยายนปี2021กับสหรัฐและอังกฤษซึ่งจะเฮ็ดให้ออสเตรเลียเข้าถึงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ได้เป็นครั้งทําอีกมีการคาดการว่าข้อตกลงดังกล่าวสามารถเฮ็ดให้ค่าใช้จ่ายของออสเตรเลียสูงถึง244ตื้อดอลลาร์และเห็นได้อย่างกว้างขวางว่าเป็นการต่อต้านการเพิ่มขึ้นทางด้านอิทธิพลของจีนอยู่ในขงเขตอินโดแปซิฟิกท่านเควินรัตซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจําสหรัฐและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวต่อสถานีโทรทัศน์ของออสเตรเลียในวันจันทร์วานนี้ว่าการเป็นภาคีออกัสจะเป็นภาคส่วนสําคัญในการเยี่ยมยามวอชิงตันของท่านอัลบานีสพร้อมด้วยการเจรจาเกี่ยวกับพลังงานที่สะอาด
ensuring that all the relevant AUKUS legislation finds its way successfully through
ท่านรัฐกล่าวว่าเฮ็ดให้มั่นใจว่าทุกๆกฎหมายของ AUKUS ที่เกี่ยวข้องจะไปใน2ทางที่ประสบผลสําเร็จของตนโดยผ่านรัฐสภาสหรัฐอันที่2เปิดกว้างการพัวพันทางด้านเศรษฐกิจในด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สะอาดและอีกครั้งหนึ่งเพื่อยกระดับด้านพลังงานที่สะอาดของพวกเขาให้มั่นแกนและการดำเนินงานใหม่ร่วมกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งก่อนหน้านั้นจีนได้วิจารณ์ต่อข้อตกลงออกัสโดยกล่าวหาสหรัฐอังกฤษและออสเตรเลียว่าเดินไปตามเส้นทางที่อันตรายเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองที่เห็นแก่ตัวของพวกเขาโดยบ่สนใจต่อความกังวลของประชาคมนานาชาติในวันอาทิตย์แล้วนี้ท่านอัลบานีสยืนยันว่าท่านจะไปเยี่ยมยามปักกิ่งในต้นเดือนพฤศจิกเพื่อพบปะกับประธานประเทศจีนท่านสีจิ้นผิงย้อนข้อพิพาทเกี่ยวกับการส่งออกเหล้าไวน์ของออสเตรเลียยุองค์การการค้าโลกจึงได้ถูกระงับเนื่องจากทั้งสองประเทศพยายามลดพรความเข่งตึงทางด้านการค้าและความเข่งตึงทางด้านการทูตที่แก่ยาวมาดุลนานจีนได้ตกลงที่จะทบทวนคืนเกี่ยวกับการเก็บภาษีน้ำเข้าเหล้าไวน์ของออสเตรเลียในทางเดียวกันรัฐบาลในนครหลวงแคนเบรากำลังระงับการดำเนินงานของตนอยู่ในองค์การ WTO การเก็บภาษีได้ถูกกำหนดขึ้นในปี2020เนื่องจากการพัวพันระหว่าง2ประเทศสุดโทรมลงอย่างไวว้าเกี่ยวกับข้อพิพาททางด้านภูมิศาสตร์การเมืองต่างๆข้อจำกัดต่อสินค้าอื่นๆของออสเตรเลียรวมทั้งข้าวบาเล่ก็ได้ถูกยกเลิกไปท่านอัลบานีสได้ใช้วิธีการประเสริญหน้ากับจีนน้อยลงกว่ารัฐบาลอนุรักษ์นิยมในเมื่อก่อนที่ท่านเอาชนะการเลือกตั้งในปีแล้วนี้ยูนาคอนหลวงวอชิงตันในอาทิตย์นี้ท่านอัลบานีสจะเข้าร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการและร่วมกองประชุมอยู่ที่ห้องการฮูบไคของทำเนียบขาวกับประธานาธิบดีไบเดนทิพสุดา VOA